πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Έχουμε και λέμε, από ό,τι φαίνεται, Μελεσόρ κόντρα στην Φενέρ, όλα έτοιμα για το πρώτο σημερινό ραντεβού ημιτελικών του Final Four της Ευρωλίγκας. Για 8η φορά ο Παναθηναϊκός, για 4η ο Ολυμπιακός διεκδικούν το τρόπαιο. Στις 6 ο Παναθηναϊκός με την Φενέρ, στις 9 ο Ολυμπιακός με την Μονακό, ένα γαλανόλευκο Αμπουντάμπι. Όλα λοιπόν για την Κούπα, ωστόσο κανένας αυτή την ώρα, ίσως είναι και κάποιος προληπτικός, δεν μιλάει ακόμα για ελληνικό τελικό. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλό Σάββατο Κυριακό να έχουμε, με υγεία, δύναμη, ειρήνη και τύχη. Είναι Παρασκευή σήμερα, 23 Μαΐου, και το θέμα των ημερών εδώ στα εσωτερικά μας, πέρα από το Αμπουντάμπι, είναι το ζήτημα που έθεσε χθες με τον πιο επίσημο τρόπο ο Πρωθυπουργός από τον Sky, το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας. Η αναζωπήρωση ενός παλαιού θέματος ξεκίνησε την Κυριακή από την δημοσκόπηση της Mark για το πρώτο θέμα. Ένα 76,2% στο σύνολο του πληθυσμού και ένα 64,5% στους μισθωτούς του δημοσίου εμφανίστηκε υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας στο δημόσιο. Μέχρι τότε η κεντρική συζήτηση ήταν γύρω από το ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Όμως το θέμα της άρσης της μονιμότητας δεν είχε τεθεί. Το έθεσε λοιπόν η Mark με την αποδοχή και τα ποσοστά που είπαμε, 76,2 και 64,5. Δευτέρα, Τρίτη, κορυφαίοι υπουργοί πήραν τη σκυτάλη και συνέχισαν να συντηρούν το θέμα, ώσπου εχθές από τον Sky ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πρόθεσή του για αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι η μονιμότητα δεν μπορεί να λειτουργεί ως δύναμη αδράνειας. Γίνεται ξεκάθαρο πλέον ότι η επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης θα συνδέεται, θα συνοδεύεται και από πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων περί μονιμότητας στον δημόσιο τομέα. Ο Πρωθυπουργός όμως εξήγησε, δεν λέμε να έχεις μια αρνητική αξιολόγηση και να απομακρύνεσαι, είπε χαρακτηριστικά, από την υπηρεσία, αλλά εδώ έχουμε κάποιους οι οποίοι συστηματικά αρνούνται να δουλέψουν. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, στοχεύοντας και στα κεντρογενή ακροατήρια, άρχισε να παρουσιάζει το σχέδιο της αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη της χώρας, ενώ ταυτόχρονα πετάει το μπαλάκι που αλλού και στο Πασόκ, άλλωστε για το κυνήγι των αναγκαίων 180 ψήφων, όπως γράφουν σήμερα τα νέα, το γαλάζιο βλέμμα μοιραία πέφτει και στα πασοκικά έδρανα. Το Πασόκ βέβαια μιλάει για πυροτέχνημα και απαντά με ένα μεγάλο όχι στην άρση της μονιμότητας, αν και στις 2 Μαΐου, πάλι από τον Sky, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών και ιστορικός τέλεχος του Πασόκ, Κώστας Σκανδαλίδης, πήρε θέση υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας στο δημόσιο, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν διοικητικές μονάδες που να κρίνονται με βάση το έργο τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί μετά να αξιολογηθεί ο υπάλληλος. Ωστόσο και σύμφωνα με το σκεπτικό του Πρωθυπουργού, έχει ξεπεραστεί η εποχή της πλατείας κλαφμόνος, δηλαδή το να αισθάνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι μπορεί να απειλούνται από την αλλαγή μιας κυβέρνησης. Το ερώτημα που υπάρχει και μετά από αυτή την αναφορά είναι αν όντως, αν πράγματι έχει ξεπεραστεί η εποχή της πλατείας Κλαθμόνος. Ούτως ή άλλως σε πολλές υπηρεσίες πλέον υπάρχουν συμβάσεις με 8-12 μήνη διάρκεια, οπότε είναι και αυτός ένας τρόπος κατάργησης της μονιμότητας. Όμως την απάντηση αυτή, την απάντηση στο ερώτημα τη δίνει σήμερα η Καθημερινή. Η μονιμότητα μπορεί να κριθεί ως θεσμός αναχρονιστικός μόνο αν έχει εκλείψει η κουλτούρα που την δικαιολογούσε, γράφει η εφημερίδα. Μόνο αν θεωρήσουμε ότι τα κόμματα έχουν οριμάσει τόσο ώστε να μην διαχειρίζονται το κράτος σαν όχημα πελατειακής αποκατάστασης ή μετέρων. Μόνο αν πιστέψουμε ότι οι θεσμοί, όπως το ΑΣΕΠ, λειτουργούν με ανεξαρτησία και διαφάνεια, τότε ναι, η μονιμότητα θα είναι όντως απολύθωμα του αρχαϊκού κομματισμού που προκαλεί άρτηριο σκληρωτικό κράτος με υπαλλήλους δίχως κίνητρο και δίχως συνείδηση αποστολής. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ηχητικό. Πριν από λίγο συναντήθηκαν Μητσοτάκης με τον κύριο Τασούλα, ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και συζήτησαν ακριβώς αυτό το ζήτημα.
Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ξεκινήσουμε την σημερινή μας συζήτηση από τις δημόσιες δηλώσεις τις οποίες έκανα χθες σε σχέση με την επικείμενη διαδικασία της θεαματικής αναθεώρησης. Και θεωρώ σημαντικό να είναι αυτό αντικείμενο της συζήτησής μας, καθώς η θεαματική αναθεώρηση είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν πρέπει να εξελιχθεί σε δύο διαδοχικές βουλές και εκ των πραγμάτων για να ολοκληρωθεί απαιτεί σε μία από τις δύο σχετικές ψηφοφορίες τουλάχιστον 180 βουλευτές. Άρα απαιτείται μια ευρύτερη κοινοβουλευτική συνένεση προκειμένου η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί. Χθες μίλησα για την ανάγκη να κριθεί αναθεωρητέο το άρθρο 103 του συντάγματος, το οποίο αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα και στην σταματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και θέλω να είμαι σαφής ότι αυτή η πρωτοβουλία αφορά πρωτίστως την θεσμική κατοχύρωση της έννοιας της αξιολόγησης και της δυνατότητας αφενός να μπορούμε να επιβραβεύουμε τους συνεπείς και εργατικούς δημόσιους υπαλλήλους, αλλά αφετέρου, αν υπάρχουν περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι συστηματικά, επίμονα και επί μακρό χρόνο δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της θέσης τους, να μην υπάρχει συσταματικό κόλλημα προκειμένου να απομακρύνονται από το δημόσιο. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία είναι και ένα δείγμα ορίμανσης, θα έλεγα, του τρόπου τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συνολικά της δημόσιας διοίκησης, η οποία πρέπει να τίθεται πάντα στην υπηρεσία των πολιτών. Δεν είναι προφανώς το μόνο άρθρο το οποίο έχουμε, για το οποίο έχουμε μιλήσει και το οποίο θέλουμε να κρίνουμε αναθεωρητέο. Αναφέρω ενδεικτικά την ανάγκη να υπάρχει περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 16 το οποίο αφορά στην τότε εκπαίδευση, τροποποίησης στο άρθρο 24 χωρίς να κάνουμε εκτόσεις από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Όμως νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε κυρίως ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο συνταματικά κατοχυρώνουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χωροταξία και την πολεοδόμηση και άλλα άρθρα για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Η διαδικασία αυτή θα ήθελα να ξεκινήσει στην επόμενη κοινοβουλευτική σύνοδο και νομίζω ότι είναι σημαντικό από τώρα να αναπτύσσεται ένας δημόσιος διάλογος και να τοποθετούνται και τα υπόλοιπα κόμματα πάνω στο ζήτημα αυτό, καθώς η πρώτη βουλή θα κριθεί να αποφασίσει καταρχάς για το ποια άρθρα πρέπει να κριθούν αναθεωρητέα, έτσι ώστε η επόμενη βουλή να προσδιορίσει στη συνέχεια το περιεχόμενο τους. Και επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον πολύ μεγάλης πόλωσης και έντασης, νομίζω όχι με ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά με επιλογή πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης, θέλω να επαναλάβω και να επικαλεστώ και την προηγούμενη ιδιότητά σας ότι οι σταματικές αναθεωρήσεις ήταν πάντα μια ευκαιρία για συζητήσεις οι οποίες είχαν σκοπό να χτίσουν γέφυρες και όχι να ανοίξουν καινούργια ρήγματα. Ακριβώς γιατί αυτό επιβάλλει το ίδιο Σύνταγμα. Οπότε ελπίζω τα κόμματα να προσέλθουν σε αυτή τη συζήτηση με την απαιτούμενη θεσμική υπευθυνότητα. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ εντάχει, γιατί ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί ιδιαίτερα, για τις σημαντικές αλλαγές οι οποίες γίνονται στον χώρο της υγείας. Και το λέω αυτό διότι βρισκόμαστε πια σε μία φάση όπου πολλά από τα έργα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης οριμάζουν και παραδίδονται πια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και κατά προέκταση στους πολίτες. Αναφέρομαι σε πολλές παρεμβάσεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών πολλών νοσοκομείων, σε πάρα πολλά κέντρα υγείας. Αύριο, παραδείγματος χάρη, θα βρεθώ στα Μέγαρα για να εγκαινιάσω ένα κέντρο υγείας το οποίο επισκευάστηκε εξ ολοκλήρου με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και σε πολλά έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψηφιακή υγεία και τις προληπτικές εξετάσεις. Προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν προβεί σε κάποιο είδους προληπτική εξέταση στα πλαίσια του προγράμματος Προλαμβάνω, μέσα στο οποίο εντάσσεται και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού. Είναι μια τεράστια καινοτομία. Δεν θεραπεύουμε πια μόνο την ασθένεια όταν αυτή εκδηλωθεί. Φροντίζουμε και αγωνιζόμαστε για να την προλάβουμε, να την αντιμετωπίσουμε σε πρόωρο στάδιο. Για μένα αυτή είναι μια πρωτοβουλία η οποία αλλάζει τελείως τον τρόπο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε συνολικά την θεώρηση της υγείας. Εξάλλου, το Υπουργείο Υγείας είναι Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας. Άρα το να παραμένουμε υγιείς και να προλαμβάνουμε την ασθένεια είναι μια κεντρική προτεραιότητα των πολιτικών μας.
Ευχαριστώ για τον πρόλογο σας αυτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι και τα δύο σημαντικά θέματα. Και για να τα γεφυρώσω, σκεφτόμουν την ώρα που σας άκουγα ότι ακόμη και το θέμα της υγείας είναι και θέμα συντάγματος. Υπάρχει άνθρωπο στο Σύνταγμα, το άρθρο 21, το οποίο επιτάσσει το κράτος να μεριμνά για την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα των ασθενέστερων τάξεων, των απόρων, της νεότητας, του γύρατος και της αναπηρίας. Και το λέω αυτό για την υγεία και τη συσχετίζω όχι μόνο με την προγραμματική θέση ενός κόμματος ή όλων των κομμάτων, αλλά και με το Σύνταγμα, για να δείξω ότι μια συνταγματική αναθεώρηση στα μάτια των πολιτών δεν πρέπει να φαίνεται σαν μια επιστημονική άσκηση ή μια άσκηση πολιτιολογίας, αλλά σαν μια απόπειρα βελτιώσεως της ζωής τους προς το καλύτερο. Γιατί όλα αυτά τελικά, αν μπουν στο Σύνταγμα, θέματα ιδιοκτησίας, περιβάλλοντος, θέματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, θέματα βελτίωσης της αποδόσεως του δημοσίου τομέα, όλα αυτά τελικά καταλήγουν στο να βελτιώνεται η υγεία των πολιτών. Θα τολμούσα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι το Σύνταγμα ως κείμενο είναι μια θεσμική, προγραμματική υπαγόρευση προς τα κόμματα για τα δικά τους προγράμματα. Γιατί μπορεί τα προγράμματα των κομμάτων να έχουν διαφορές ή να έχουν μια ποικιλία, αλλά το φάσμα του συντάγματος είναι κάτι από το οποίο δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει, γιατί σε αυτό ορκιζόμαστε. Ένα από τα προτερήματα του ισχύοντος συντάγματος, το οποίο πλέον είναι το μακροβιότερο όλων, ήταν το Σύνταγμα του 1864 που έζησε 47 χρόνια. Τώρα το σημερινό Σύνταγμα, πρωτομάστορας του οποίου υπήρξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής. Ένα λοιπόν από τα προτερήματα αυτού του συντάγματος είναι ότι ήταν προσαρμοσμένο στο λαό, στη χώρα και στην εποχή του. Οπότε τώρα πρέπει η εποχή να καθορίσει τις αλλαγές. Θυμάμαι πως πάντα μας ένοιαζε κάθε αλλαγή να συμβαδίζει με την εποχή και το κλίμα της, ώστε να είναι όριμη η αλλαγή για να υιοθετηθεί. Και πιστεύω και εγώ ακράδαντα και από το ρόλο μου ότι ακόμη και αν η συγκυρία η πολιτική έχει εντάσεις και όξυνση, θα πρέπει η συνενετική διάσταση της συνταγματικής αλλαγής να παρασύρει το πολιτικό κλίμα και όχι το πολιτικό κλίμα να παρασύρει τη συνταγματική συζήτηση και το συνταγματικό διάλογο. Συνεπώς αξίζει τον κόπο, μια και θέσατε το εναρκτήριο λάκτισμα της συνταγματικής αναθεώρησης, αξίζει τον κόπο η συζήτηση να είναι συνενετική. Συνενετική δεν σημαίνει απαραίτητο συμφωνούμε σε όλα, αλλά το ύφος και το στυλ της συζήτησης να είναι συνενετικό, το οποίο αποτελεί, πιστεύω, και επιταγή του ίδιου του συντάγματος όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Και μία λεπτομέρεια που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, το εξηγήσατε σε γενικές γραμμές. Η συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα γίνεται με αυστηρό τρόπο, με καθορισμένο. Και είναι επίτευγμα του παρόντος συντάγματος το γεγονός ότι μόνο με αυτό το σύνταγμα που σήμερα υπηρετούμε όλοι, οι αναθεωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και οι τέσσερις, τώρα πάμε προς την πέμπτη, έγιναν με βάση την πρόβλεψη του συντάγματος. Ποτέ πριν αναθεώρηση δεν έγινε με τόση τάξη συνταγματική. Τώρα λοιπόν η παρούσα Βουλή, η οποία θα είναι προτείνουσα, θα καταλήξει στα άρθρα τα οποία θα στείλει στην επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική και ανάλογα με το τι πλειοψηφία θα τα στείλει, θα κριθεί και η πλειοψηφία που χρειάζεται για να ψηφιστούν. Αν τα στείλει με 180 και πάνω, αρκεί απλή πλειοψηφία. Αν τα στείλει με λιγότερα από 180, θα απαιτηθεί τα 3/5. Συνεπώς και τα μαθηματικά του συντάγματος επιβάλλουν τη συνένεση. Άρα υγεία και αναθεώρηση του συντάγματος είναι και τα δύο σχετιζόμενα με το Σύνταγμα και είμαι στη διάθεσή σας για να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες.
Λοιπόν, ακούσαμε τον διάλογο ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη αντίδραση από την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης οικονομίας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Δεν άκουσα ολόκληρο το διάλογο.
Το ερώτημα, αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος και άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, το σχόλιο σας.
Ακούστε, πρόκειται για έναν αντιπερισπασμό του Πρωθυπουργού στη χθεσινή συνέντευξή του, η οποία πραγματοποιήθηκε ακριβώς γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό, αλλάζοντας την ατζέντα και την προσπαθώντας να μεταφέρει την προσοχή της κοινής γνώμης από ζητήματα πολύ ενοχλητικά και αρνητικά για την κυβερνητική πλειοψηφία, όπως είναι η γενοκτονία και η εθνοκάθαρση στην Γάζα και η απόλυτη αφωνία, η ένοχη και αδιανόητη αφωνία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ή το ζήτημα των τεμπών. Επιχείρησε λοιπόν να μεταφέρει την προσοχή της κοινής γνώμης με αυτόν τον αντιπερισπασμό που έχει μια προφανή ιδεωτέλεια προθέσεων και μια προφανέστερη ρηχότητα επιδιώξεων. Το λέω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός τι έρχεται να κάνει. Έρχεται να χρησιμοποιήσει, επιχειρώντας να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, ευρήματα δημοσκοπήσεων, τα οποία ακριβώς επειδή τα ερωτήματα είναι μονοσήμαντα, έχουν και αυθόρμητες και αβασάνιστες απαντήσεις. Δηλαδή είμαι βέβαιη ότι ένας πολίτης ο οποίος έχει επανειλημμένως ταλαιπωρηθεί σε ένα γραφείο ή σε ένα γκισέα από έναν υπάλληλο και εν πάση περιπτώσει αυτή η ταλαιπωρία
λέει
είναι
ναι στην άρση
που κατησχύει των υπολείπων περιστάσεων στις οποίες έχει εξυπηρετηθεί, θα πει εύκολα το ναι. Εγώ θέλω να θυμίσω το εξής, ότι ο σκοπός της μονιμότητας που εισήχθη στο Σύνταγμα του 1911 μετά από την αντίστοιχη πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν η παρεμπόδιση των πελατειακών σχέσεων. Ήταν η απάντηση στο κομματικό κράτος του Δηληγιάννη και του Κολέτη, το οποίο δυστυχώς έναν αιώνα μετά και πλέον είναι μια πραγματικότητα στη χώρα μας. Δηλαδή το πελατειακό και κομματικό κράτος με ευθύνη της πρόσφατης διακυβέρνησης, γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις οι οποίες ευθύνονται αναλόγως, θα πω εγώ, για αυτό το φαινόμενο.
Έχω την εντύπωση ότι όλοι έχουμε βάλει το χεράκι μας σε αυτό. Έτσι, και ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά γυρνάμε πάλι στους Παυσανίες και στους θεσιθήρες, δηλαδή πριν από το 1909.
Κοιτάξτε, να μην μιλήσουμε για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, στις οποίες οι ευθύνες έχουν καταλογιστεί με τον πιο ηχηρό τρόπο μέσα από τις κάλπες των εθνικών εκλογών. Να μιλήσουμε για την παρούσα κυβέρνηση, η οποία δεν είναι χτεσινή, αλλά είναι στο έκτο έτος της θητείας της. Και να σας δώσω ένα ατράνταχτο στοιχείο, το οποίο δεν είναι δικό μου, είναι στοιχείο από το διοικητικό επιμελητήριο, όταν προσεκλήθη στη Βουλή κατά τη συζήτηση ενός νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών και έδωσε τα εξής στοιχεία. Το 80% των θέσεων ευθύνης στο δημόσιο από την παρούσα κυβέρνηση έχει απονεμηθεί με ανάθεση και όχι με τις διαδικασίες που προβλέπει ο δημοσιοπαλλικός κώδικας. Και συγκεκριμένα στοιχεία, στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν υπάρχει ούτε ένας τμήματάρχης και ούτε ένας διευθυντής που να έχουν προέλθει από αξιολόγηση και κρίση, αλλά όλοι έχουν τοποθετηθεί με απόφαση του Υπουργού. Και στο Υπουργείο Υγείας, από τις 83 αντίστοιχες θέσεις, μόλις οι 15 έχουν απονεμηθεί με διαδικασίες αξιολόγησης. Οι υπόλοιπες είναι επιλογές του Υπουργού.
Άρα μήπως είναι ευκαιρία να ανταλλάξουμε όλα αυτά? Και το λέω γιατί είπατε κάτι βαρύ. Είναι βαρύ για έναν πρωθυπουργό να λέτε ότι χρησιμοποιεί το Σύνταγμα για να αλλάξει την ατζέντα. Μήπως είναι μια ευκαιρία να το δούμε λίγο αλλιώς, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να δούμε πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τα πράγματα σε μια ορθή, σοβαρή αξιολόγηση του δημοσίου τομέα, και ενδεχομένως, αν και εφόσον το απαιτήσει αυτό και η κοινή γνώμη και ο κόσμος και ο πολιτικός κόσμος, να οδηγηθούμε και σε μια άρση της μονιμότητας, κάτω βέβαια από αυστηρές προϋποθέσεις.
Λέμε ανεπιφύλακτα ναι στην αξιολόγηση, κύριε Σαφάκα.
Το διαχωρίζετε.
Και διαβεβαιώνω απολύτως και στην αξιολόγηση και στην αξιοκρατία, και σας διαβεβαιώνω, και φαντάζομαι το αντιλαμβάνονται όλοι οι ακροατές μας, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι νομικός, ούτε να γνωρίζει το Σύνταγμα και τους νόμους στις λεπτομέρειές τους, σας διαβεβαιώνω ότι το ισχύον Σύνταγμα δεν αποτελεί εμπόδιο για τη λειτουργία της αξιολόγησης. Να θυμίσω ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει ψηφίσει 2 νόμους για την αξιολόγηση, οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Εάν στα αυτιά τα δικά σας ηχεί ως αποδεκτό επιχείρημα ότι δεν μπορούν να το εφαρμόσουν γιατί υπάρχουν αντιστάσεις, τότε με συγχωρείτε, αλλά είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι ανίκανη να φέρει σε πέρας την εντολή που τους έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Και μου θυμίζει αυτού του είδους ο αντιπερισπασμός την αντίστοιχη μικρότερης κλίμακας, γιατί εκεί δεν είχαμε συνταγματική εργαλειοποίηση του συντάγματος, την αντίστοιχη επιλογή της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως λύση στην ελληνική κοινωνία για το φαινόμενο της βίας στα πανεπιστήμια την πανεπιστημιακή αστυνομία. Κάτι αντίστοιχο έκανε και φυσικά κατέρευσε, και μόλις πριν από λίγες μέρες ακούσαμε την αυτοκριτική ότι ο θεσμός απέτυχε. Δεν είναι εμπόδιο το Σύνταγμα για την αξιοκρατία.
Από τη Θεσσαλονίκη είχαμε
του
ακούσει ότι υπήρξε αστοχία στο ζήτημα αυτό της πανεπιστημιακής αστυνομίας από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Θέλω το 24. Θέλω... Ο χρόνος βέβαια μας πιέζει για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε. Βέβαια το άρθρο του Συντάγματος 103, η παράγραφος 4, ορίζει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές υπάρχουν και εξελίσσονται ή πάβονται με δικαστική απόφαση. Παράγραφος 4. Λοιπόν, να πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την
συζήτηση
μας.
Είναι πολύ χρήσιμο ότι το επισημάνατε αυτό. Έχουμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση πάνω σε αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό για το δελτίο ειδήσεων και εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική γραμμή του πρώτου η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης οικονομίας. Κυρία Αποστολάκη, και με αυτά που έχετε πει μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι και με βάση αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί. Να το πούμε να είναι σαφές και ξεκάθαρο.
Επαναλαμβάνω ότι δεν συντελεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων που ισχύει σήμερα από το Σύνταγμα, δεν είναι αυτή η αιτία για τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης και της αξιοκρατίας στο δημόσιο. Επαναλαμβάνω επίσης ότι η μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι ένα δώρο προς αυτούς, είναι μια διάταξη που ήρθε να διασφαλίσει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης απέναντι στο πελατειακό κράτος και την κομματιοκρατία, η οποία δυστυχώς έναν αιώνα και πλέον από την ψήφιση του ισχύοντος άρθρου στο Σύνταγμα από τον Ελευθέριο Βενιζέλο είναι μια παθογένεια από την οποία δεν έχουμε απαλλαγή. Να πω επίσης ότι είναι μύθος να πιστεύει κάποιος ότι μόνο με την άρση της μονιμότητας θα απαλλαγούμε από υπαλλήλους που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά αδικήματα. Γιατί στο ισχύον πειθαρχικό δίκαιο προβλέπεται πλειάδα περιπτώσεων τα οποία τιμωρούνται με την ποινή της οριστικής πάυσης. Mm-hmm. Υπάρχουν σήμερα όλα τα εργαλεία στο νόμο μέσα από τα οποία το δημόσιο μπορεί να απαλλαγεί από τους υπαλλήλους εκείνους οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι, είναι, η απόδοσή τους είναι τέτοια, η οποία δεν θα έπρεπε να τους
και έχουμε περιπτώσεις, εφορίες, πολεοδομίες. Δεν είναι δυνατόν τώρα να παίρνεις φακελάκι, να κλέβεις το δημόσιο, να κλέβεις τον πολίτη και να παραμένεις στο πόστο σου. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέτε.
Μα δεν χρειάζεται αναθεώρηση του συντάγματος για να μπορέσουν αυτά.
Άρα δεν συμφωνείτε. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Σκανδαλίδη. Είχε πει στις 2 του Μάη, αν δεν κάνω λάθος, ναι στην άρση κάτω από προϋποθέσεις. Αυτό σηματοδοτικά, ότι μιλάμε για ένα κορυφαίο στέλεχος ιστορικό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει διατελέσει πολλές φορές υπουργός εσωτερικών.
Ναι, πράγματι, από ό,τι γνωρίζω, την επομένη ο κύριος Σκανδαλίδης είχε διευκρινίσει ότι εννοούσε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις και ήταν μέσα στην κουβέντα του, ήθελε ακριβώς να υπογραμμίσει το ζήτημα της ανάγκης απαλλαγής του δημοσίου από όλους εκείνους τους υπαλλήλους οι οποίοι υποπίπτουν σε αδικήματα με βάση τα οποία το ισχύον πειθαρχικό δίκαιο προβλέπει την οριστική τους παύση, αλλά παρόλα αυτά λόγω αδελτηρίας και μιας λειτουργίας η οποία δεν είναι υπρέπουσα δεν απομακρύνονται άμεσα από το δημόσιο. Mm-hmm. Θέλω επίσης να σας πω ότι δυτικές δημοκρατίες με πολύ προηγμένες δημόσιες διοικήσεις όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Δανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Ισπανία, προσέξτε, το Βέλγιο έμεινε για 2 χρόνια χωρίς κυβέρνηση, κύριε Σιαφάκα. Ναι. Δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να συγκροτηθεί η κυβέρνηση μετά το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Και η χώρα διοικήθηκε από τη δημόσια διοίκησή της, η οποία απολαμβάνει της μονιμότητας, ακριβώς γιατί είναι μια διοίκηση θωρακισμένη από την κομματική παρέμβαση. Όταν σε εμάς, στην καρδιά του κράτους, στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο εκάστοτε υπουργός αναδεικνύει τους προϊστάμενους και τους τμηματάρχες, είναι ποτέ δυνατόν να δώσουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την πλειοψηφία να προχωρήσει και να γυρίσει πίσω τη χώρα στην εποχή του Δηληγιάννη και του Κολέτη? Με ποια εμπιστοσύνη, πάνω σε ποιο έδαφος, με βάση τα πεπραγμένα της 6 χρόνια τώρα, θα συνεννούσε ποτέ κανείς σε μια τέτοιου τύπου, αρχαϊκού θα έλεγα τύπου, επιστροφή στο παρελθόν, στις χειρότερες στιγμές του φαύλου παρελθόντος, της κομματοκρατίας και της συναλλαγής?
Για τα μαθηματικά της συνένεσης, είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντιλαμβάνομαι ότι η πρόταση δεν περνάει τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ.
Και να κλείσουμε... Η συνένεση προϋποθέτει εμπιστοσύνη, κύριε mm-hmm. Σιαφάκα, mm-hmm. και εμπιστοσύνη προς τον σημερινό Πρωθυπουργό, ο οποίος με πολύ μεγάλη ευκαιρία καταστρατηγεί το Σύνταγμα όταν αυτό υπηρετεί τις ανάγκες του. Παράδειγμα, η μεθόδευση Τριαντόπουλου για την μη λειτουργία της Προανακριτικής Επιτροπής. Τότε πώς να υπάρχει εμπιστοσύνη?
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Να είστε καλά, κυρία Αποστολάκη.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη ήταν κοντά μας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομέας οικονομίας, όπως αντιλαμβάνεστε, συνένεση ΙΟΚ, που θα λέγει και μια ψυχή. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε να δώσουμε εμπιστοσύνη σε μια πλειοψηφία που μας γυρνάει πάρα πολλά χρόνια πίσω, έναν αιώνα πίσω, είπε η κυρία Αποστολάκη και μίλησε για τον αντιπερισπασμό από την πλευρά της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Yeah. Είδηση της τελευταίας στιγμής είναι άσχημη είδηση. Τραγωδία στην Πάτρα. Πέθανε ο 58χρονος που νοσηλευόταν τραυματισμένος μετά από πτώση μαρμάρων από πολυκατοικία. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Sky, στον κύριο Χιώτη και στον κύριο Παπαδόπουλο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα μηνύματα του Πρωθυπουργού για τα ελληνοτουρκικά. Προανήγγειλε ουσιαστικά ότι θα ζητήσει από τον Ερντογάν να αποσύρει την απειλή του Κάζους Μπέλι, και αυτό προκειμένου όχι μόνο να προχωρήσει η επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών αλλά και η ευρωτουρκική συνεργασία. Υποθέτω ότι αν είσαι έτοιμος να κάνεις ένα τέτοιο βήμα, προφανώς έχει ζυγίσει και το επόμενο που υποθέτω ότι θα μπορούσε να είναι τα ζητήματα της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, για ένα πρώτο σχόλιο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Θα ζητήσει προσωπικά ο Πρωθυπουργός να αποσύρει την απειλή του Κάζους Μπέλι, προκειμένου να βρεθεί μια συνεργασία, ένας τρόπος συνεργασίας στο κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας με τους Τούρκους, αλλά πιθανότατα να προχωρήσουν και ζητήματα διαφορών με τους Τούρκους. Η βασική διαφορά είναι γνωστή, που αναγνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση. Μοιάζει, παραπέμπει λίγο σε Ελσίνκη. Αυτό θα ήθελα το σχόλιο σας.
Ναι, πράγματι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής, ότι επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάθεση συνεργασίας με την Τουρκία λόγω των καινούριων συνθήκων οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές, αυτό το οποίο προσπαθεί η Ελλάδα είναι όσο μπορεί να συνδέσει την καινούρια σχέση μεταξύ Βρυξελών και Άγκυρας με ορισμένες εξελίξεις τέτοιες που θα εξυπηρετούν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η δήλωση του Πρωθυπουργού για το Κάζους Μπέλι. Τώρα, για να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι, ο συγκεκριμένος ευρωπαϊκός μηχανισμός, ο οποίος έχει δημιουργηθεί για να δίνει δάνεια προς χώρες έτσι ώστε να κατασκευάζουν οπλικά συστήματα, δεν αφορά την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ασφάλειας. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα άσκησης βέτο, γιατί έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Όμως, αν και εφόσον υπάρξει μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, εκεί η Ελλάδα θα μπορεί να ασκήσει βέτο, και φαντάζομαι ότι αυτό ακριβώς εννοεί ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υπογράψει μια τέτοιου είδους συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν προηγουμένως δεν έχουν επιληθεί τα κρίσιμα προβλήματα μεταξύ αυτών των Κάζους Μπέλι και, όπως σωστά είπατε, το μόνο θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία για την Υφαλοκρηπίδα.
Ναι, και το είπε νομίζω καθαρά ο Πρωθυπουργός εχθές, για να μπορέσει να συνάψει συμφωνία, αυτό που είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτο κράτος απαιτείται ομοφωνία. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Φαντάζομαι ότι αφήνει πενιγμό για την άσκηση βέτο. Δύο ερωτήματα. Εάν ακούει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ενστάσεις της χώρας μας και αν ενδεχομένως θα το ακούσει αυτό και ο πρόεδρος Ερντογάν.
Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η αποστολή της ελληνικής διπλωματίας. Πολλοί θα ήθελαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες να μην υπάρχουν διαφορές και άλλες απόψεις μεταξύ κρατών μελών, όπως αυτές που ακούγονται από την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά αυτή είναι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, όταν μία χώρα ή δύο χώρες έχουν τις αντιρρήσεις τους, οφείλουν και οι υπόλοιπες να ακούν, όπως ακούμε και εμείς τις δικές τους ανησυχίες για άλλα ζητήματα τα οποία τους αφορούν. Έτσι, αυτή είναι και η ομορφιά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δηλαδή, πώς φαντάζεστε μια απάντηση από τον πρόεδρο Ερντογάν για το ζήτημα αυτό του Κάζους Μπέλι?
Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προφανώς χαροποιεί την Τουρκία να προχωρήσει προς μια άρση του Κάζους Μπέλι, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι όροι για να υπογράψει μια αμυντική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, δεν γίνεται διαφορετικά. Διαφορετικά θα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υπάρχει μέχρι σήμερα. Σε άλλα συνεργάζονται, σε άλλα διαφωνούν. Αλλά δεν υπάρχει έτσι, μια συμφωνία οριστική, η οποία να θέτει το πλαίσιο για την επόμενη μέρα, με δεδομένο προφανώς ότι η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά αναφερθήκατε στο Ελσίνκι, αλλά σήμερα τα δεδομένα είναι διαφορετικά.
Καλά, ναι, πολύ εντελώς. Αλλά ενδεχομένως αυτή η όρια, αυτή η διαπραγμάτευση παραπέμπει κάπου στο Ελσίνκι. Αλλά ξέρετε, ακόμα και αν αποσυρθεί αυτή η τοποθέτηση, η προσέγγιση, η απειλή, γιατί απειλή είναι, δεν εμποδίζει κάποιος την Τουρκία να απειλήσει στην πορεία στη συνέχεια ή ενδεχομένως να ενεργήσει με τρόπο επιθετικό έναντι της χώρας μας. Το λέω αυτό γιατί είναι μια δήλωση, είναι μια τοποθέτηση, είναι μια προσέγγιση σε σχέση με ένα νόμιμο ελληνικό δικαίωμα. Από την άλλη όμως, ακόμα και αν κάνει πίσω στο κομμάτι αυτό η Τουρκία, ενδεχομένως μπορεί και να απειλήσει εμπράκτως σε έναν δεύτερο χρόνο τη χώρα μας. Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο με τη Γάζα τι γίνεται. Θα τελειώσει ο εφιάλτης όπως επισημαίνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης?
Σας απαντώ και για τη Γάζα, αφού προηγουμένως πρώτη, κατά τη δική μου άποψη, νομίζω ότι υπάρχει και μια ευκαιρία για την ελληνική διπλωματία, έτσι ώστε αν πρόκειται να υπογραφεί μια συμφωνία με την Τουρκία, να ληφθούν υπόψη τα πάντα, εκ των προτέρων, έτσι ώστε να υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας και νομικές, για να μην γίνει αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως και η ανάπτυξη μελλοντική των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας να εξαρτάται από τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Mm-hmm. Και σας απαντάω για τη Γάζα, δεν είμαι αισιόδοξος και δεν είμαι αισιόδοξος μετά από τόσους μήνες πολέμου, γιατί δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως οι στόχοι του Ισραήλ, οι οποίοι θεωρητικά φαίνονταν κάπως πιο εύκολοι στην αρχή, αλλά η υλοποίησή τους επί του πεδίου είναι πολύ πιο δύσκολη και κυρίως μιλώ για την επιστροφή των ομήρων, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν επιστρέψει όλοι οι όμηροι, και μιλώ για την εξεδουτέρωση της Χαμάς, η οποία ναι μεν αποτελεί στρατηγικό στόχο του Ισραήλ, αλλά βλέπουμε ότι στρατιωτικά δεν μπορεί να επιτευχθεί, πόσο μάλλον πολιτικά. Άρα δεν βλέπω πώς μπορεί να ανοίξει ο δρόμος έτσι ώστε να σταματήσει ο πόλεμος και τουλάχιστον να δημιουργηθούν συνθήκες για μια εκεχηρία η οποία δεν θα είναι εύθραυστη, αλλά θα δημιουργεί τις συνθήκες για ειρήνη.
Μακάρι, αλλά και εγώ συμμερίζομαι αυτή την απεσιοδοξία σας. Δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα φως στην άκρη του τούνελ. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Τζογόπουλε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος ήταν κοντά μας, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕ, επελέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send. Λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν όχι στη Ρώμη αλλά στο Αμπουντάμπι. Γενικά γαλανόλευκο το Αμπουντάμπι. Αρχίζουν οι μάχες για το ιερό δισκοπότηρο και είναι κοντά μας ο κ. Βαγγέλης Αγγέλου, προπονητής μπάσκετ. Ήταν βοηθός προπονητής του Ντούσαν Ιβκοβιτς το 2012, όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε την Ευρωλίγκα. Αργότερα ήταν προπονητής στην Τουρκία, στην Ανατολού Εφές, οπότε γνωρίζει και το μπάσκετ το τουρκικό. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Λοιπόν, καλημέρα. Τι περιμένουμε τώρα από το Αμπουντάμπι? Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα εκεί, και των Παναθηναϊκών και των Ολυμπιακών. Βλέπω τους προπονητές των δύο ομάδων, και ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας, αποφεύγουν να μιλήσουν για ελληνικό τελικό και καλά κάνουν. Ο ένας λέει το μυαλό μου είναι στη Φενέρ, ο άλλος το μυαλό μας την Μονακό. Θα ήθελα την δική σας προσέγγιση.
Εντάξει, τι να πούμε εμείς. Υπάρχει ένα ρητό έτσι που λέγεται ότι όλοι κάνουμε τους στρατηγούς πριν και μετά τη μάχη. Έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί που ετοιμάζονται για τη μάχη έχουν στόχο από τους δύο ημιτελικούς να περάσουν στον τελικό. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι τα λογικό. Αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι είναι ίσως ένα από τα πιο αμφίροπα Final Four που έχουμε δει.
Ναι. Mm-hmm.
για πολλούς λόγους, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, αλλά ένας από τους λόγους είναι ότι και οι τέσσερις προπονητές έχουν πάρει Ευρωλίγκες, είτε σαν προπονητές είτε σαν παίχτες, οπότε έχουν το know-how έτσι, της εμπειρίας και της επιρροής στους παίχτες. Και οπότε για μένα πραγματικά, χωρίς σύχνος έτσι, πολιτικής, πραγματικά όλες οι ομάδες έχουν από 25% σε αυτό το Final Four.
Ήμουν έτοιμος να σας ρωτήσω αν υπάρχει φαβορή. Προφανώς δεν υπάρχει φαβορή και το είπατε πριν από λίγο, το απαντήσατε 25-25-25-25. Okay.
Ναι, για να πούμε δηλαδή, να οριοθετήσουμε το αμφίροπο. Και επίσης είναι και κάτι άλλο που δεν ξέρω αν βοηθάει τους ακροατές και τη Σαφάκα, είναι ότι το μπάσκετ αλλάζει πάρα πολύ χρόνο με το χρόνο. Οι τακτικές και το πλάνο είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με την αθλητικότητα και την προσωπικότητα και το ταλέντο του παίχτη. Και αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, είναι ότι οι προσωπικότητες πλέον έχουν μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι των παιχτών, των ομάδων.
Μιας και το πιάσαμε αυτό το ζήτημα, ο Ματίας Λεσόρ θα είναι εκεί. Τώρα θα δούμε πώς θα ενταχθεί, θα αξιοποιηθεί, θα εξαρτηθούν πολλά από τη συμμετοχή του. Βλέπετε να έχει ρόλο και συμμετοχή, τι λέτε?
Κοιτάξτε, σε αυτά τα παιχνίδια, σε τέτοιους πολέμους, νομίζω μπαίνει όποιος είναι 200% υγιής. Όχι όποιος είναι
200, 1000%.
Όχι, δεν ρισκάρεις, ας πούμε, σε δύο παιχνίδια. Πρώτον. Και δεύτερον, ένας παίχτης μετά από ένα τόσο πολύμηνο τραυματισμό, ναι, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει κάνει και 2 μήνες προπόνηση ή να έχει παίξει σε 4-5 παιχνίδια. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω πώς είναι, δεν είναι στην κατάσταση. Γιατί ο Λεσόρ τώρα η ετοιμότητά του θα είναι στο 10-15%, δηλαδή ίσως και πιο λίγο. Ναι. Οπότε δεν τίθεται για μένα θέμα χρησιμοποίησης του, ας πούμε. Πλην αν γίνει κάτι απρόπτο, που πάντα το απρόπτο είναι ο βασιλιάς σε αυτά τα παιχνίδια.
Γι' αυτό το βασιλιά θέλω να σας ρωτήσω. Διαβάζω τη δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος ευχήθηκε ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερη τύχη στην τέταρτη σερή συμμετοχή του στο Final Four μετά τις προηγούμενες 3 που δεν κατέκτησε τον τίτλο. Πόσο σημαντικός παράγοντας. Μιλήσαμε για τους παίκτες, μιλήσαμε για τους προπονητές, ότι θα πρέπει να είναι εκεί 200%. Ο παράγοντας τύχης πόσο σημαντικός είναι?
Κοιτάξτε, ο παράγοντας τύχη εγώ ονομάζω το απρόοπτο. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Έγινε, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε NBA, έγινε προχθές, ένα παιχνίδι από τα καλύτερα τουλάχιστον που έχουν γίνει φέτος, ναι, με τους New York Knicks. Έχανε στο τέλος του 4 λεπτά πριν λήξει, νομίζω 13 με 14 πόντους η Ινδιάνα. Και ένας από τους παίχτες, ο Naismith, είχε 6 στα 7 τρίποντα. Ναι. Και το τελευταίο καλάθι που πήγε το παιχνίδι στην παράταση έγινε όχι ένα zone shoot, ας πούμε, χτύπησε η μπάλα, πήγε πάνω από το ταμπλό και έπεσε ο Στεφάνη μέσα στο καλάθι. Αυτό εμείς το ονομάζουμε τύχη. Αλλά στον κανόνα του παιχνιδιού και στον πρωταθλητισμό είναι οι αστάθμητοι, οι απρόοπτοι παράγοντες που θα πρέπει αυτό να σε κάνει να είσαι συνέχεια συγκεντρωμένος, ναι, και να είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις αυτό. Και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά, έτσι. Γιατί οι ομάδες αυτές θα μπουν και στη μάχη του πρωταθλήματος. Οπότε το ψυχολογικό άδειασμα και φόρτωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν επαγγελματία.
Φτάνουμε στο και 5, δεν μιλάμε για το παραπέντε, και θέλουμε ίσως πάρα πολλοί από εμάς να δούμε έναν ελληνικό τελικό στο Αμπου Ντάμπι. Πόσο πιθανό είναι αυτό, τι πιθανότητες δίνεται ώστε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να βρεθούν απέναντι?
Με βάση το 25% που είπαμε, 50% δίνω.
50%. Ωραία. Μας μπλέξατε λίγο με τα μαθηματικά σας. Ναι. Έχετε δουλέψει με τους Τούρκους, γνωρίζετε την Τουρκία, τον μπάσκετ των Τούρκων παικτών και προπονητών. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μπάσκετ των Τούρκων?
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τουρκικό, γαλλικό, ελληνικό.
Είναι ένα το μπάσκετ.
Καταρχάς το μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι αμερικανοποιημένο. Mm-hmm. Δηλαδή οι πρωταγωνιστές, ας πούμε, 80 με 90% είναι ξένοι. Οπότε αυτό που έχει αλλάξει είναι οι επενδύσεις στις χώρες αυτές, που προσπαθούν με τα τμήματα, τα διοικητικά και τα προπονητικά που έχουν, να κάνουν τις καλύτερες μεταγραφές στις ομάδες τους. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κινούνται στα τελευταία χρόνια σε πολύ υψηλές ταχύτητες επενδυτικές. Το ίδιο και η Φενέρ, το ίδιο και η Μονακό. Και νομίζω μιλάμε με τα ίσως από τα 4 μεγαλύτερα budget στην Ευρωλίγκα στη στιγμή που υπάρχουν. Οπότε είναι και οικονομικά δυνατά αυτά τα roster.
Προς επίρρωση διαβάζω τώρα ένα σχόλιο. Το φάντασμα του NBA Europa πλανάται πάνω από το Final Four στο Abu Dhabi. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο γήπεδο πιθανότατα να έχουμε και 12.000, διαβάζω, θεατές. Δηλαδή ούτως ή άλλως η γαλανόλευκη κυριαρχεί στο Αμπού Ντάμπι αυτές τις μέρες. Το ελληνικό στοιχείο, το γεγονός ότι θα είναι και φίλοι και φιλάθλοι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, σηματοδοτεί κάτι? Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την ένταση, τις εντάσεις, τις αντιπαραθέσεις, και το λέω με κομψό τρόπο. Τι άλλο θα πρέπει να προσέξουμε?
Εντάξει, οι αντιπαραθέσεις και η τοξικότητα είναι ένα θέμα που μας χαρακτηρίζει γενικά. Εσείς του πολιτικού ρεπορτάζ.
Κάτι ξέρουμε.
Το ξέρετε, ας πούμε. Ναι. Είναι ο κανόνας, δηλαδή είναι το πρωινό.
Άρα δεν αλλάζει κάτι και στο κομμάτι
δεν αλλάζει σε αυτό το πράγμα. Το όχι, αθλητισμό. Είναι η μόδα. Δηλαδή, αλλά να πούμε όμως ότι σε αυτά τα μεγάλα τουρνουά το να εκπαιδευτείτε και το όνομα της Ελλάδος να είναι στο προσκήνιο, όπως και σε μεγάλους διαγωνισμούς και σε μεγάλα τουρνουά, είναι πολύ σημαντικό. Mm. Δηλαδή ότι ο αθλητισμός να είναι πρεσβευτής του ελληνικού ονόματος, αλλά και ταυτόχρονα πηγή έμπνευσης για τον ελληνικό πληθυσμό ή για τα μικρά παιδιά, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και αξίζει συγχαρητήρια σε αυτές τις δύο ομάδες, πρώτα απ' όλα που βρέθηκαν εκεί και διεκδικούν το τρόπο, έτσι.
Και σε μια δύσκολη και άγρια εποχή, με την εφηβεία, έτσι αντιλαμβάνεστε το σπάσιμο της λέξης, να είναι κυρίαρχη σε πολλά περιστατικά στα σχολιά μας και στους ανήλικους. Άρα το μπάσκετ, άρα ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός φωτίζουν και δίνουν το παράδειγμα σε αυτά τα παιδιά, ενδεχομένως όπως κάποτε κάναμε εμείς με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και την παρέα εκείνης εποχής, ίσως και σήμερα τα νέα παιδιά με αυτά τα πρότυπα να ακολουθήσουν την ίδια κατεύθυνση. Τι θα θέλατε να ευχηθείτε για το μπάσκετ, για το Abu Dhabi? Ποια θα μπορούσε να είναι μια κεντρική, μια βασική ευχή?
Νομίζω ότι αυτό που υπάρχει στους αθλητές και για ανθρώπους, εκτός από την πίεση του αποτελεσμός, ξέρετε, ο αθλητισμός και το μπάσκετ έχει 4 είδη στρες. Πρώτα είναι το σωματικό της άσκησης, δεύτερο είναι
το σωματικό. Ένα λεπτό ξανά, δεν ακούστηκε. Πρώτα είναι το
σωματικό της άσκησης, δηλαδή της προπόνησης, mm-hmm. καταπόνησης.
Ναι.
Αυτό είναι στρες. Το δεύτερο είναι το ψυχολογικό, που σημαίνει είναι ότι εγώ παίζω για τη νίκη. Το δεύτερο είναι το κεφαλικό, που για να κερδίσω θα πρέπει να είμαι τέλειος. Το κεφαλικό σημαίνει τελειότητα. Και το τρίτο είναι το κοινωνικό στρες. Δηλαδή ότι εγώ μπορώ να είμαι κάπου που να μην μου αρέσει, αλλά επειδή αμείβομαι καλά πρέπει να είμαι. Mm-hmm. Οπότε ο αθλητής και όλα τα ρόλια των ομάδων, που πιστέψτε με, πίσω από αυτό που φαίνεται δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Το τέλος της ημέρας όμως κερδίζει αυτός που το χαίρεται, γιατί ο αθλητισμός είναι χαρά. Κερδίζει αυτός που το απολαμβάνει και κερδίζει αυτός που ζει ώστε η αδρεναλίνη του να είναι δημιουργική σε αυτές τις εντάσεις. Το πιο σημαντικό μετά είναι να κυριαρχεί η χαρά για την προσπάθεια και όχι η τοξικότητα.
Και ένα στοιχείο βασικό, το είπατε, το εντάξατε, μπορούσα να το εντάξω στο ψυχολογικό, είναι και η ψυχραιμία. Δηλαδή μέσα σε μια ενδεχομένως κόλαση συνθημάτων κτλ. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί κάποιος να διατηρεί την ψυχραιμία του και να παίζει όπως παίζει επαγγελματικά?
Καταρχάς να ξέρετε ότι αν κάποιος δεν έχει ψυχραιμία, δηλαδή δεν ελέγχει τον πανικό, δεν ελέγχει το στρες του, δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm.
Λοιπόν, επειδή δεν ακουστήκατε καλά, λέτε ότι αν κάποιος δεν μπορούσε να ελέγξει τον πανικό του, το στρες του, δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο.
Δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο. Εκεί είναι η καλύτερη στη διαχείριση.
Μάλιστα. Πολλά μαθήματα σήμερα από τον κύριο Βαγγέλη Αγγέλου. Θερμά σας ευχαριστώ. Να ευχηθούμε το καλύτερο στις ελληνικές ομάδες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Βαγγέλης Αγγέλου, προπονητής του μπάσκετ, ήταν βοηθός, όπως είπαμε, προπονητής του Ντούσαν Ιβκοβιτς το 2012, όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε την Ευρωλίγκα. Αργότερα ήταν προπονητής και στην Τουρκία, στην ΕΦΕΣ, στην Ανατολού ΕΦΕΣ. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Στις 10 το βράδυ έκτακτη εκπομπή από το Earth News για τους ημιτελικούς του Abu Dhabi. Θα είμαστε όλοι εκεί να παρακολουθήσουμε από το Earth News τις εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις. Από τον Θάνο Σιαφάκα να ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι, ένα όμορφο Σάββατο Κύριακο. Επίσης να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, πάλι εδώ στο πρώτο, στο GPS, λίγο μετά τις 11, 11 και κάτι θα είμαστε στον αέρα. Γεια σας.
Σαν δεν θα πει.